Pondihni podcastin miqësisht Elida, episodi 51. Miq po vjen periudha e verës, shumica e njerëzve po planifikojnë pushimet e tyre, shumë prej të rinjve me cilët ne punojmë, këtë kohë e përdorin jo vetëm për pushimet, por edhe për të ulur dhe për të menduar konkretisht çfarë do të bëjnë me atë që ne quajmë kolona e dytë, që do të thotë biznesi privat, ose një ndërmarrje private, ose ndjekja e një nisme që ti ke me shoqërinë që do ta vësh në praktik. Dhe kjo është koha më e mirë kur ti mund gjësh kohën tulesh. Në këtë kuadër ne po sillim një cikël bisedash të cilat kanë të bëjnë kryesisht me cilët janë indikatorët që mund na bëjnë ne të gjithë të kemi mundësi të fillojmë në mënyrë serioze të mendojmë për biznesin ton. Nuk ka pse ti vëmë emrin e madh ti biznesi si përmarrje diçka, por është një ide që ti do të fillosh ta zbatosh. Ku ka kohë më të mirë sesa kur ti ke kohën e lirë që ulesh dhe fillon të mendosh për këto, me idenë që në shtator ti fillon në një plan dhe fillon të vësh në jetë, kryesisht në marrin e aftësive të reja cilat të bëjnë më të aftë të zbatosh këtë plan më mbrapa. Duke shpresuar që ju gjeni të vlefshme këto ide, ju lutem vazhdoni të shkruani mendimet tuaja, të cilat në një forma për një tjetër përvizojnë këto që ne nxjerrim në podcaste. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, për mendimet tuaja, për gjithçka që më shkruani. Duke uruar një dëgjim të këndshëm, bekime Elida.
Sa të suksesshëm jemi në punën që bëjmë, karrierën që ndërtojmë dhe cili është perceptimi që kemi për suksesin. Dhe sigurisht ne do të bisedojmë me një mike të studios tonë, e cila shpeshena jep këshilla të tilla, Elida Motro Iliazi, e cila është me ne sot. Mirë se erdhët, faleminderit.
Së gjithëm, kënaqësi me gjithmonë.
Sepse ndonjëherë ngatrojmë perceptimin që kemi për suksesin. Kë quajmë sukses? Në Elida.
E para një është temë shumë interesante. A mund të jemi suksesëm në Shqipëri është pyetja e thjeshtë fare? Pikërisht, doja më shumë të themi këtu tek ne, se në teori të gjithë mund ta gjejmë. Unë mendoj që secili nga ne është shumë unik. Ne jemi bërë në mënyrë të mrekullueshme, shumë unik, shumë të veçantë. Që do të thotë për secilin prej nesh, në parim, suksesi parametrat i ka të veçantë, treguesit i ka të veçantë.
Për shembull me punën që bëjmë gjithë ditën apo me angazhimin që kemi, a kënaqemi në fundit? Përveç se marrim një rrogë.
Është shumë e vërtetë. Shiko, marrja e rrogës, e thatë ju, për mua është një nga ato çelësat që të bën ti të jesh i kënaqur. Sepse në fund të ditës ke shumë njerëz që marrin rrogën dhe janë të kënaqur, thuash ti, por ka shumë prej tyre që thonë duan rrogën.
Mirë. Nëse do të thosh, kjo është një kompromis.
E vërtetë, dhe kompromisi
nëse suksesin po, apo thjesht kompromisin për të marrë atë rrogë.
Nëse do të flasim për miqt klientë që unë njoh, do i referojmë këtë tutje miqt sepse nuk më duken si klient, sepse jemi në një marrëdhënie që marrim me
jashtë.
Për miqt që unë flas, për ata që njoh, për ata që punoj dhe janë tani 5 vjet që merren realisht vetëm me këtë punë. Më përpara jam marr, po jam marr për korporata. Tash po e bëj për vete në firmën time. E para gjë që bëjmë, me çdo që fillojmë programin për trajnimin për tregun e punës, e para gjë është përcaktojmë çfarë janë bazat e pritshmërive. Dhe pyetja e thjeshtë është, në qoftë se do të kishte të themi 1 milion dollar, them unë euro, varet nga personi që kanë përpara. Them dhe lekët mos janë problem, çfarë do doje të bëje? Dhe kjo është pjesa e parë dhe e dyta është çfarë pritshmërisht ke nga ky program i jon? Që në këtë moment ne kemi vënë dy parametra bazë, ose do thoshë ja fillojmë të ndërtojmë autostradën e karrierës së dikujt. Ku do të jesh? Le të themi që lekët nuk do të ishin problem. Ku do të jesh? Dhe realisht tu fillon njeriu dhe e lën çik të lirë imagjinatën, fillon të shikojë çfarë do doja të bëja që dhe kur e bëj dhe po su pagova on prap do të isha i kënaqur. Dhe këtu ke filluar të vësh në fakt ca shtylla të karrierës tënde dhe janë rreth 3, të cilat prap dalin nga një ADN 3 gjëra, realisht çfarë janë aftësitë me të cilat i ke lindur ose themi potencialisht, kush janë ato talente që janë hedhur në ty, janë investuar në ty që në lidhjen tënde. Kush janë ato të cilat i ke punuar gjatë jetës, do të thonë flasim aftësit, e dyta çfarë interesash ke, të cilat ndryshojnë me kalimin e viteve. Nëse në fillim interesat mund të jenë të futesh diku vetëm për një internship pa lek, më mbrapa kjo të ngop mëse ndryshojnë interesat dhe e treta dhe shumë e rëndësishme është vlerat që ti ndan. Nëse në vlerat tona ne jemi shumë të qartë që deri në çfarë pikë bëjmë kompromisin që thatë ju, jeta bëhet e këndshme. Nëse këto vlera shkelen, automatikisht po të bësh re. Keni kolegë këtu që kanë nën punën dhe kanë ikur? Shkelja e vetme nuk ka qenë tek leku, nuk ka qenë tek sepse nuk po zhvilloheshin nga ana e aftësive, por diku është shkelur në pjesën që të dhe më shumë, tek ajo që ne quajmë integritet. Nëse ti arrin të dish kush janë këto që ti do të bësh, realisht i ke vendosur kush janë indikatorët e suksesit tënd dhe nuk matesh më me dikë tjetër. Këto indikator mund të jenë ndryshe tek ju, ndryshe tek një tjetër që mund të jenë në të njëjtin profesion, sepse janë këto kjo amalgami këtyre tre gjërave që janë shumë të veçanta.
Po si është rruga për të qenë prapërt i bashkuar, sepse nuk është lehtë ti gjithë këto që na thatë ju janë komponent që në fund fundit bëjnë atë që quajmë rrugën e durë për sukses. Si mund ti si është këshilla juaj?
Shiko, unë do të thoshë larg këshillave sepse në fakt flas vetëm nga përvoja ime.
Eksperjenca, e pra, pikisht.
Po ai do të thoshë on gjia aja që është në parim ti jesh me këmbët në tokë por dhe të ndërosh. E thon thjesht është kjo. Në kuadrin e këtyre që ti ndëron, thua për shembull që po të mos qenë problem lekë, do doja të kisha një studio në time, themi, për shembull, ti isha opera, juve do donë të ishit një opera pa kaçurela dhe në versionin maskullor apo jo. Në parim, të gjithë gazetarët kam idenë që është një nga
kemi një televizion të imin e të bëja të që kam dëshirë të
bëj. E shkëlqyer. Kjo do të ishte, të themi që pjesa e lekut do të ishte e zgjidhur, nuk kishit problem. Çfarë programe do të bënit? Kjo është pjesa që do t'ju ngopte, do t'ju kënaqte. Dhe këtu fillon ana praktike. Okej, do bëj këto programe, po sa prej tyre tregu është i gatshëm dhe i thith. Ndryshe do të isha në pjesën e abstraktes. Ndaj po them, balanca midis të qenit me këmbën në tokë dhe të ndëruarit në mënyrë të madhe, është një gjë pasaj që në programin tonë është pjesa që unë them që lësho kap, dhe kjo është pjesa që ne bëjmë. Çdo gjë e bën vetë miqtë tan klient. Ajo që ne bëjmë është thjesht facilitojmë, lehtësojmë që ata të gjejnë këtë ritëm. Dhe po them, me shumë kënaqësi po shoh mbrapa 5 vite tash, flas me ato që jam marr konkretisht, nuk flas me ato që mund t'i marr në 2005-ën nga një korporat që sot i shoh të zhvilluar. Po flas këto. Janë disa të rinj dhe të reja që kanë dalë nga biznese ose familjare ose të tyret, që kur i shoh jam shumë krenare sepse kanë ditur të hecin. Dhe s'kan bën fare më me ne, kanë bërë një planifikim në fillim dhe din ta zbatojnë, por kanë parë kush është autostradë e tyre dhe janë të themi tre korsi në cilat i lëviz një shpejt tu një nga dal, po je brenda atyre. Nëse del nga ana tjetër është njësoj që të thuash si tek ai i anekdotës, si po janë gjithë kundër më vëlla. E ke vënë që jeni në një vend pune që thua po kanë çdo gjë kundër. Çdo gjë kundër. Nuk është aftësitë si përdor. Në interesat e mi s'pyet njëri që çfarë dua të di, jam mbushur stopi. Pjesa tek vlerat është që ore nuk do t'ja di në fund të ditës njëri je lodhur, dalë se po ikën orën 7:00, ç'ke bërë që nga ora 5 deri tani që bëre ekstra. Kjo është të kesh çdo gjë dhe kjo është azilia që bie.
E çfarë bëhet kjo azilia?
Shiko, unë do të thoshë e para fare bëj një herë analizat, se shikoj se nuk je mirë. Realisht në trupin tënd diçka nuk funksionon mirë.
Vërtet.
Je duke punuar me një adrenalinë që ne na ka dhënë Zoti ta përdorim vetëm në rastet kur largo Zot nënës fëmia i ngelet poshtë makinës dhe duhet vetë ngrënë makinën. Ti po përdor këtë gjën. Dhe ndaj kemi një cfilitje mendore shumë të madhe ose ajo që quhet burnout. Pra hapi i parë do thoshë ja bën një test për burnout. Shiko ku je. Dhe është një test ndërkombëtar që po je mbi 33, je you are burning out, po digjesh për së brendshmi dhe në vend që të prodhosh, ti po konsumon. Dhe këto janë shenja që ti shikon. Dhe si dallojnë këto shenjat? Gjë e parë. Ulesh me një shok, me një shoqe, gjë e parë që thonë është o fillojnë të shajnë shefin, ose kolegun, ose dikën në shtëpi, zakonisht krahat flasin, burrat rinë dhe mund të fillojnë një cigare, mund të fillojnë të merren shumë me bodybuilding, mund të merren me gjëra të tjera. Po janë shenja të një sfilitje mendore, të cilat në fakt e kanë lënë atë gramafonin në një pikë dhe bën di dhe këtë ndjen në shoqëri.
Është
vërtet. E vërejë që sa herë ulesh me dikë në parim nuk janë pozitiv sepse ata po han nga vetë tyre, në fakt janë kërkojnë ndihmë. Kështu që ose e shef tek vetja që të ngjel filmi diku dhe nuk shijon më natyrën. Të thua në fundit edhe çfarë bëra? Dhe është ai depresioni që fill pas cfilitjes nervore apo djegjes mendore, fillon një depresion i cili është shumë i butë. Po ti takosh të njerëz janë gjithmonë okay.
Çfarë si të ndryshojmë, sepse në fund fundit
do drejtosh për mua, gjithë programi që unë besoj fort është drejton nga fuqitë e tua, drejton nga talentet e tua. Dhe lëvizja nuk është si me një timon që ti me një herë dhe merë këthesën dhe e shikon që jenë themi në rrugën e gabuar. Për dalën dhe i dalë se do marrë që i krotull, ati të puna që i do konsolidosh, do vazhdosh të marrë shatë rrugën që të mbanë, por ndërko do fillosh të planifikosh kush janë daljet nga kjo autostrade e gabuar, të dalësh në krahun tënd. Dhe ka plot çfarë mund të bëhen, sot ka plot. E para njërë ka online, mund gjësh plot për ndërtim karriere. E dyta jemi ne, lavdi Zotit, jemi në treg për këtë punë jemi, kështu që mund të vinë tek ne. E treta është familja, njerëzit e afërt, ata me cilët ti beson, një person i cili është i suksesshëm dhe ka kohë të merret me ty. Në moment që ulesh me të dhe shikon që nuk fillon të të shesë mend, atëherë të pyet.
Çfarë ndodh me suksesin në Shqipëri? Është diçka e pranishme?
Ajo që unë do të thosha,
a është një terren i duhur për sukses? Terreni shqiptar,
si çdo vend tjetër, si çdo vend tjetër. Unë besoj si çdo vend tjetër sepse kjo ka të bëjë me psikologjinë e sjelljes, do thosha që unë po këngul dhe dua të vë theksin, që do thotë ne jemi njerëz dhe ku do jemi njësoj. Në një vend ambienti mjedisi i përgjithshëm është shumë më ngritës, tek ne mund të jetë pak më ulës. Megjithatë, nga viti në vit, unë them në këto vitet e fundit që kam parë, unë shoh që ka më shumë frymarrje për të qenë i suksesshëm. Çfarë ndodh pastaj është që pjesa që them gjithmonë me ata që janë të suksesshëm, shumë them, shikoj se aty lart it gets cold, bëhet shumë ftohtë. Sepse njerëzit zakonisht nuk të shikojnë, mendoj unë, me atë dashamirësi, por kjo nuk është shqiptare. Dua ta them me shumë forcë, tek ne mund të jetë më e hapur dhe duket sik më shëmtuar kur e shikon tek fytyra e njerëzve që ndjen sikur të tradhtojnë, që ndërton diçka me ta dhe ata në një moment caktuar shkëputen për një interes të tyre dhe ti thua po dale se po ndërtonin diçka. Dhe kjo është një pjesë pse dikush suksesin tënd mund të marrë një copë të vogël dhe vetë e përdor dhe ikën, por kjo është short term. Në parim un besoj ka dy gjëra, mund të jetë ky lloj. Ke këtë gotë dhe ti je këtu brenda dhe ky është një ambient i vogël shqiptar. Ti mund ta shikosh këtë si një vend që un dua të kapem me thonjë, sa mund të kapësh tek thonjët e xhamit, është shumë e vështirë. E vështirë është bërja e biznesit tënd apo e punës tënde të hecurit. Ti mundohesh të ecësh lart. Tani ose ti sugjeron që ka të tjerë që rojnë të ulin poshtë, rojnë e kthejnë në qëllim të tyre, ose ti zgjedh që dhe atyre të thuash hajtë ngjitemi lart. Dhe kjo është e vështirë. Dhe kjo është pasaj që hyn tek pjesa e përgjegjësisë korporatës apo e sjelljes korporatës apo e përgjegjësisë që kemi juve dhe unë për shembull, që për aq sukses sa kemi, kemi detyrë ndaj të tjerëve të tregojmë që po bëhet kjo. Ndaj është dhe qëllimi im pse flasim shpesh për këto gjëra. Është e bëshme të jesh i suksesshëm në Shqipëri.
Pra, mundësit janë. Nuk, edhe pse një,
po
themi një ambient i vogël, siç e shpjeguat historinë e gotës, pra është e mundshme. Brenda këtij realiteti,
po.
Edhe ne bashkë me realitetin, me terrenin, jemi po aq të vegjël sa terreni dhe mundohemi në këtë terren të zhvillohemi.
Por është zgjedhja e cili do sot që thotë kjo gota është e vogël, por jo, mua do shkojnë në Gjermani, do shkojnë në Itali, ama ti ke shkuar me një përgatitje. Ti shkon dhe konkuron në tregun e punës.
Një njeri për të qenë i suksesshëm, çfarë duhet të ketë? Po e quaj kualifikim në thonjza, po virtyte, vullnet, ku diun me radhë, kush janë ato që ju ja sugjeroni klientëve tuaj, njerëzve me të cilët punoni, pra që shiko, duhet të kesh këto cilësi për të qenë i suksesshëm dhe duhet të laborosh këtë terren për të qenë i suksesshëm.
Nëse mund të referohem rreth 300 personave individ jo biznese, po them që secili prej tyre për mua është ndërtuar të jetë një sukses. Unë nuk kam parë një person që të ketë një kombinim talentesh, interesash dhe vlerash që të jetë i destinuar për dështim. Absolutisht jo. Që do të thotë, përsa ko potencialin e ke, është potenciali, pastaj duhet vullneti dhe pastaj duhet puna. Konkretisht flas për ata që unë njoh, nuk kanë orar fillimisht derisa të vësh gjërat në vend. Në qëse e duke punuar diku dhe ti do të të largohesh, sepse nuk është korsia jote, automatikisht duhet punosh një 3 orë në bazite shumë më tepër nga të tjerët, që të marrësh gjithë aftësitë e tjera që do t'i shesësh më mbrapa, marrësh ti vesh në punë. Do me thënë, edhe çelësi i suksesit, edhe sasia, se sa sukses do të ketë, në fakt, varet sa ti do të përdorësh, çfarë si investuar të këty në mënyrë të mrekullueshme. Qëse do t'i vesh në punë, bujrum, s'do të punosh, unë kam parë njerëz me talentet jashtë zakonshme, që talenti flë. Dhe në qëse do përdojnë një analogji...
Si ja unë zini këtë, si ja unë gacmoni
këtë? Qiko, ne bëjmë një inventar.
Kjo është rëndësishme.
Po, ne bëjmë një inventar dhe themi këto ke brënda, këto ke të tuat dhe këto nuk i ke. Atere, me këto që ke, qëfar do të bësh? Zjetë të bësh kruasan, zjetë të bësh buk të bardhë, zjetë të bësh buk organike, zjetë të bësh një bio, zjetë të bësh një buk që do hidhet poshtë, është zgjedhja tek personi. Dhe pastaj kur themi okay, çfarë do të zgjedhësh të bësh, dua të bëj 1, 2, 3. Atëherë ajo që ne bëjmë dhe besoj me sukses është i pajisim me instrumentat e duhur, me mekanizmat e duhur që kjo gjë të heci. E para gjë dikush është që funksionon, është pjesë e programit që dikush sjell një person që është support group, personi që është që të mbulon. Në moment që ne si njerëz e themi dhe e deklarojmë tek personi që ne kemi respekt për cilin, ne jemi shumë të përgjegjshëm mbrapa që në çdo bisedë pa e kuptuar t'japim llogari si kemi ecur me planin tonë. shkencërisht e vërtetuar që hecën. Nga ana tjetër, në fillim kur ti fillon të shikosh këtë gjën, dhe njerëzit rreth e rrotull, që pas javës së tretë të trajnimit, njerëzit fillojnë të thonë, "Ore, çka keti që realisht nuk bën më biseda të llojit ai ajo, po flet për gjërat e tua, si të ndërtojmë, si të hecim, çfarë oportunitetesh ka aty?" Shiko mos u merr me anën negative, shiko anën pozitive, shiko ti vlerësosh njerëzit. Ky ndryshim pak na pak është një investim që bën për veten tënde dhe kjo reflekton tek të tjerët dhe janë të tjerët pastaj më mbrapa që të shohin hec ose drejtona ose hajtë drejtojmë. Do të thënë, e them shkurt fare me një fjali, do të ishte që bëhu i përgjegjshëm, accountable. Jep llogari për ato që bën, për ato që ke planifikuar dhe shijoje. Nëse kjo nuk është gjërat që ti do të bësh, tham, nëse në planin tënd nuk kishte të ndërtoje një studio, por ti gjithmonë ke dashur të ndërtosh një palestër, atëherë për të palestrat ti do punosh 12 orë. Te studio edhe pse je përgatitur tani, do punosh aq sa të mos lodhe shumë. Kjo është pjesa e zgjedhjes.
Absolutisht shumë e rëndësishme. Unë të falenderoj shumë që mi dhe gjithë këshilla, sepse janë edhe për mua një mundësi,
por për gjithë
ata që po ndjekin. Kështu që faleminderit shumë.
Faleminderit juve.
Dhe është kënaqësi gjithmonë që ju kam.
Faleminderit.
Hiq pres idetë tuaja që janë të ndryshme. Le t'i ndajmë dhe le të mësojmë nga njëri tjetri. Për çdo pyetje që keni, ju lutem më shkruajeni. Komentet tuaja të mirëpritura. Për më shumë informacion gjithmonë, mund të shkoni në faqen time www.emi.cc.com ose mund nga gjeni në rrjetet sociale. Unë për Vepro apo ACT si program, mund t'jetë një plot nëse ndihni dhe videon e episodit 21. Miqësisht Elida.